Gepleýär Azatlyk Radiosi. Gurbanuly Berdimuhammedow türkmenistanlylary ýeňiş güni bilen gutlap 1418 güne çeken uruşda watandaşlarymyz, gaýdusyz eskerlerimiz şöhratly söwüş ýollaryny geçip edermenlik we gahrymançylyk üçin gahryman diýen belendady. Söwüş ordenlerine hemde medallaryna münasip bolup merdanalygyň beýik mektebini döretdiler diýdi. Siz 1941 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşunda gazanylan ýeňişiň 76 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýar näýmek bilen prezident bu uruşyň dünýä taryhyna ören pazygaly we iň gannökşükli döwür hökmünü girenligini tasdiq etdi. Ýöne Türkmenistanyň uruşa giden we gaýdyp gelmedik adamlaryň sany, uruştan dolanyp gelenleriň sany, häzirki uruş veteranlarynyň sany we durmuş şertleri barada hiç bir zat aýtmady. Şeýle de gutlawda türkmen aýalgylarynyň uruş döwründäki goranmak gaznasyna altyn kümüş şaý sepleriniň 7390 kilogramyny tapşyranlygy bellenip geçilýär. Häzir metduwatda kän agdalmaýan hem bolsa adatlygyň ozal hem habar berişi ýaly türkmen sowet ensiklopediýasynyň 8-nji tomunyň 92-nji 93-nji sahypalaryna şeýle maglumat bar. Türkmenistanyň rahmetkeşleri goranmak fonduna 170 milyon manat pul we döwlet daýomlaryny tapşyrdylar. Eskerler üçin 2 milyona goloy yıllık eğim yığınadılar. 70,5 milyon manatlık rayon ve pul rahat lotereyalarını satın alırlar. Metal bölüklerini yığınadılar. Sövüşçüler üçin 10 bin sani şahsı soğukat ve altes olan yani 300 vagona yakın kollektivleyin dürlü soğukatları verdiler. Dine Orşun ilkinci 2 yılına sayıl boyunca ofisiyerlerin ve eskerlerin başkalarına 57 milyon manatlık kömök pulu. Kurban olanların başkalarına ve invalidlere 465 milyon manatlık pensiye verildi. 15 milyon uğrak harbi işgarın başkalası olsa işe yerleştirildi. Türkmenistanlılar düşmanın azat edilen yerleri diklemek görüşüne de işe ngırgatnaştılar. Stalingrad oblastyna 66 wagon dürlü zat şol sanyny 15,5 miňe goloy mali berdiler. 1943-nji ýylda azat edilen raýonlaryň we oblastlaryň haýyryna plandan artyk 1590 hektar ýere däne ektiler. 66 miň mali berdiler. Uruş başlananda Türkmenistan 248 lukmanı ve 662 tane dürlü medisina kullukçusunu fronta yollattır. Umumulukta uruş yıllarında Türkmenistan'ın olan 556 lukman, 7,5 milyon uğrak keçi medisina işgari sövüş meydanını kulluk ediptir. Türkmenistan'ın Sovet adamlarına cuda kımmat düşen yeniş günü münasibetli uruş veteranlarına, uruşta vefat olanların yan yollaşlarına Sovet oğuşurmak deyave vurulu. Tadakhan'ın 7. mayda kabarına göre Devlet Başkanı Hükümet Meclisi'nin doğamını 1941-45 yılların beyik vatançılık uruşunda kazanılan yenisin 76 yıllı münasibetli Sovet oğuşurmak hakkında akı fermanı kol çekti. Bu karar esasında häkimlikler veteranlara ve vefat olan eskerlerin izinde kalan ayarlarına 200 manat mesurunu pul sovgatlarını kovsurar. Prezidentin adından verilen 200 manat sovgat devlet kursunu 57 dolar, Karabağlar kursunu 5 dolar çemesi pul oluyar. Türkmenistan'ın 2. Jahan Urşi, onun turmağının ve yengisinin şeyle kımmat düşmeğinin hakiki sebepler hakkında Sovet yıllarına aydılmadık. Ama sonra belli olan ve tarihin doğrusul öğrenilmek için zerur hasaplanayan tarih faktlar, adamların uruşta ve tiyle hakiki baştan geçiren vakaları, gören horlukları ve sütemleri arada halka yeterlik malumat verilmeyer. Şeyle de Türkmenistan'ın devlet metduvatı beyik vatansılık orsu cümlesini 5 yıl ara kesmeden son 2018 yılda kaytadan olanmağı başladı. 2013 yıldan başlayıp bu sene Türkmen metduvatında dine 1941-45 yıllarda olan uruş deyilip ağdalyardı. Şu aralıkta adatlığın yerli havarçıları para veteranlık veteranlardan Sovyet için pul yığınalayanlığını havar verdiler. Geçen yıl hem levaplı veteranlar öğüllerine prezidentin adından kovuşturulacak Sovyet için pul tölemeli olupdi.